Ég vil þakka háttvirtum þingmanni Birni Vali Gíslasyni fyrir ágæta ræðu. Ég ætla að tala peninga og spyrja háttvirtum þingmann. Hér eru verið að skerpa á ýmsum ákvæðum um fjármál sveitarfélaga, en það virðist hvergi vera að borgararnir koma að því með til dæmis kosningu eða eitthvað slíkt. Til dæmis er að menn fari í stóra fjárfestingar í 66. grein, að þá þætti mér ekkert óeðlilegt að borgararnir verið spurðir hvort það sé eðlilegt að fara í þessa fjárfestingu. Eins þegar að þessi heildarskuldur eru komnir yfir 150%, þar þess að komnir yfir hættumörk, að þá verið borgararnir látnir kjósum það hvort þeir vil ekki fá nýja stjórn til þess að í sveitarstjórnum til þess að ganga frá því máli, því að hinn hafi greinilega kyrt of. Og svo vildi ég spyrja því hvort það sé eðlilegt að það sé heimilt að veðsetja tekjur ríkissjóðs gagnvart lánasjóði sveitarfélaga. Þannig að hefur líka verið opinn kanall til þess að ná í pening og hefur einu sinni hótað að beita því ákvæði að ganga að tekjum sveitarfélagsins, að skatttekjum, en þá var því bjargað kipt í liðin. Nú, svo heimild til að gangi ábyrgðir, ætti ekki bara að afnema það alveg? Að ef að stofnanir sveitarfélagsins eða fyrirtæki, það er eiga bara að fá fjárveitinga til þess að gangast í ábyrgðir. Og svo þegar að, hérna, svo vildi spyrja um þessa nýjustu tísku með enga rekstur og hvort það sé alveg klárt, ég hef heyrt það, menn sé farin að eftirlitsnefndin sé farin að meta það, hvort að til dæmis að byggja sundlaug sem að dettur á himnum ofan og engi verið borga, hvort að það sé skuldbindingur í sveitarfélagið ekki.
Háttvirtur þingmaður Björn Valur Gíslason svarar.